Laidoje brolio Gedimino Numgaudžio mokymas apie pirmąją nuodėmę.
Iš pradžios knygos girdėjome tą tragedijos pasakojimą, kaip žmogus buvo atskirtas nuo Dievo, kaip Dievas prarado žmogų. Viešpats sukūrė žmogų, nulipdė žmogų iš žemės, iš dirvos žemės ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės kvapą, padarė jį gyva būtybė. Paskui įveisė sodą, jame jį apgyvendino, davė visokių medžių, patraukliai atrodančių, suvalgomais vaisiais, o sodo viduryje gyvybės medį bei gero ir pikto pažinimo medį. Ir štai girdime istoriją gundimo, kaip angis, kuri buvo suktesnė už visus lauko žvėris, kuriuos viešpats Dievas buvo sutvėręs, jį užkalbino moterį. Ar Dievas iš tikro pasakė, jums nevalia valgyti nė nuo vieno sodo medžio? Žiūrėkit, kaip piktoji dvasia gundo žmogų. Ar Dievas iš tikro pasakė? Ar iš tikro? O gal pasigirdo, kad sakė, nevalgykit nuo pažinimo medžio? Ar iš tikro jums pasakė, jums nevalia valgyti nė nuo vieno sodo medžio? Kaip suktai. Ar iš tikro sakė, nevalgyti ne nuo vieno medžio? Ko piktoji dvasia siekia tokiu klausimu? Sėja abejonė. Sėja abejonė. Moteriški angiai atkirto, mes galime valgyti sodo medžio vaisius, tiek apie vaisius medžio, kuris sodo viduryje. Dievas pasakė, jų nevalia jums valgyti, neįliesti, kitaip jūs numirsite. Tai va, kaip jums ir kalbėjau, piktoji dvasia savotiškai iškreipė Dievo žodį. Tarsi Dievas būtų sakęs nevalgyti nuo visų sodo medžių. Ieva atkerta, kaip kalaviju, atkerta, ne? Cituoja Dievo žodį, kad nevalia valgyti nuo medžio, kuris sodo viduryje, kad kitaip jūs numirsite. Į tai angis atsiliepė moteriai, o ne. Jūs nemirsite. Dievas mat žino, kad jų užvalgius atsivers jums akis. Jūs tapsite kaip Dievas, pažinsite gerą ir piktą. Ir moteris matė, kad būtų puiku paragauti nuo medžio, kad medis gražus pažiūrėti ir viliojo tapti gudriai. Ji ėmė ir nuskynė jo vaisių ir valgė. Davė ir vyrui, kuris buvo prie jos, tas irgi valgė. Tuomet atsiverė jiems akis ir jie pamatė esą nuogi. Todėl iš figos lapų jie nusipynė priejuostes. Taigi ta nuodėmė, ta klaida ne iš karto atėjo, bet per abejonę, per kompromisą, per akių pageidimą. Ji matė, kad būtų puiku paragauti nuo medžių, kad medis gražus pažiūrėti ir viliojo tapti gudriai. Taigi tokia savotiška gundimo irgi strategija, gundimo istorija. Ir mes kiekvienas irgi galim atpažinti savį, kaip pasėjama mūsų širdį abejonė. O gal sakė, o gal nesakė, o gal netaip sakė, o gal netaip supratai. Ir va ta abejonė išklibina mūsų įsitikinimą. Mes prarandam tvirtumą, kategoriškumą, griežtumą. Ir savotiškai ištyštame. Paskui prasideda visokia demagogija. Pažiūrim, matom, pradedam kurti versijas, pasiteisinimus. Ir įsileidžiam tą viliojimą. Ir esam suvilioti, suvedžioti. Norim būti gudrus, mus vilioja nauja patirtis, norim pažinti ir per tai atsiduriam toj pačioj vietoj, kaip ir Adomas su Ieva. Jis skynėsi valgį ir davė Adomui valgyti ir atsiverė jiems akis ir jie pamatė esą nuogi. Štai tas pažinimo vaisius atvėrė jiems akis, jie pažino, kas gera ir kas bloga. Ir pažino save kaip blogus, pažino save nuogus. silpnus, ribotus. Kol vaikščiojo vienybėje su Dievu, jie nesijauti nuogi, atsiskyrė nuo Dievo, jie mato save nuogus, mato save ribotus, silpnus ir gėdisi savęs, gėdisi viens kito akivaizdoje ir darosi žirstus, slepia savo ribotumą, slepia savo nuogumą. Ir tai toliau tęsiasi mūsų gyvenime ir dažnai tai trukdo mums susitikti su savais pačiais, tie lapai, tie figų lapai, tos priejuostės savotiškai mums patiems paskui trukdo pažinti ir save, ir kitą žmogų, ir trukdo priimti ir save, ir kitą žmogų. Prasideda savotiškos kaukės, prasideda melas, prasideda nuosavos teisumas, nuosavo teisumo kūrimas, kuris dėja nepriartina mus vieną prie kito, nepriartina mus prie Dievo, bet dar labiau atskiria, dar labiau varo mus į tas skirybas. Mes bijomės vieni kitų, bijomės savęs, gėdydamiesi savęs ir panašiai. Ir nepajėgdami savęs priimti, netikime ir tuo, kad Dievas gali mus priimti. Nemylėdami savęs, nepakęsdami savęs, tokių silpnų, ribotų, klystančių, tokių nuogų, mes negalim patikėti, kad ir Dievas mus tokius gali priimti. Sunku yra patikėti. Dar brolių kaltintojas bado mus pirštais, kad tik išlaikytų mus atskirtus nuo Dievo. Bet kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, ir taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo, taigi mes visi gimėme su ta Adomo ir Ievos būsena, atsiskyrę nuo Dievo, taip vadinama gimtoji nuodėmė, paveldėta ta būsena, beryšio su Dievu būsena. Tarsi gimstame tame netikėjime, tuose krūmuose ir kiekvieną Dievas turi iš naujo prisijaukinti, prisikalbinti, kad mes patikėtume juo, atsivertume jam, priimtume jį, pagaliau priimtume save, save tokius, kokie esam. Tik, ko gero, tik patikėję tuo, kad Dievas mus tokius priima ir mes save galim priimti. Tikėjimas Dievo meilė, kad Dievas mus tokius myli, duoda ir mums jėgų į save pasižiūrėti, drąsos į save pasižiūrėti, pasižiūrėti Dievo akimis, gailestingumo akimis, meilės akimis ir priimti save silpnus, klystančius. Daugeliui sunku yra susitaikyti su tuo, kad jie riboti, kad jie klystantis. Daugeliui sunku tai pripažinti ir todėl neigiama, kad esu silpnas. Tikinu save, kad esu kietas ir bandau įrodyti savo ir visiems, kad esu kietas, kad esu pajėgus. Bet dėja, tai yra tik savęs įtikinėjimas, demagogija. O iš tikrųjų esam visi paprasčiausiai nuogi. Ir ta mirtis, ta dvasinė mirtis, tas nejautrumas Dievui, paveldimas, mes gimstame kaip ir negyvi, be jautrumo Dievui, be Dievo poreikio. Ir kol Dievas mūsų neužkalbina, kol nepaliečia, kol neatgimdo, tol mums ir nereikia Dievo. Ir liūdėjimas apie Dievą mus erzina, nes kesinasi į mūsų nuodėmingą egoistinį gyvenimą. Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo. Bet nesant įstatymų nuodėmė negalėjo būti įskaitoma. Vis dėlto nuo Adomo iki Mozės viešpatavo mirtis netgi tiems, kurie nebuvo padarę nuodėmių panašių į nusikaltimą Adomo, kuris buvo būsimojo pirmvaizdis. Bet netaip yra su dovana kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusidėjimo turėjo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus Jėzaus Kristaus malonės dovana sukaupu atiteko daugybei. Ir ne taip yra su dovana kaip su vieno žmogaus nusikaltimu. Juk teismas iš vieno nusikaltimo priejo iki pasmerkimo, o malonė iš daugybės nusikaltimų atvedė iki nuteisinimo. Taigi mums pristatoma tokia Dievo logika, kažkaip visai kiti principai, kaip vieno žmogaus nusikaltimas neša mirtį, taip Dievo dovana per vieną žmogų visiems dovanoja gyvenimą. Ir tik reikia patikėti ir atverti savo širdis tam gyvenimui. Tuo Dievas ir nuostabus, ir vertas šlovės dėl to savo begalinės meilės, atgimdančios mus amžinajam Dievo vaikų gyvenimui per vieną Jėzų Kristų, tik per jį. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovana viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliai, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisus. Taigi, Jėzus įvykdė teisingumą, įvykdė įstatymą iki galo. Ir už mus prisėmęs mūsų nuodėmes ant savęs, atliko bausmę už mus. Įvykdė teisingumą. Pats būdamas nekaltas, atsiteisė už mus visus kaltus. Ir Šėtonas nebeturi juridinės teisės mus kaltinti. Bet jis vis tiek yra melagis ir mus kaltina. Bet jau nebeturi kaltinimo jėgos. Jėga yra Dievo malonėje, kuris sugriauna tą kaltinimą, liūdydama mums, kad Jėzus užmokėjo, Jėzus atliko bausmę. Ne vienas nebūtume pajėgus atsiteisti už savo nuodėmes, todėl kad esame kalti, paprasčiausiai esame kalti. Ir būtume kiekvienas, va, kaip Jėzus, prikalti, nukryžiuoti, nuplakti, apspjaudyti. Visą tą, ką Jėzus iškentėjo, kiekvienas galim iškentėti, tai nieko mums nepadėtų, nes mes paprasčiausiai to verti. Visiško atmetimo, sunaikinimo dėl vienos nuodėmės, kurią esame nuliūdinę begalinę meilę, begalinį gėrį, paniekiniai, pažeidę kurėjo teisę ir atiduoti Šėtono valdžiai, ką mes bekentėtume, amžiną pragarą, tiesiog esame verti to. Mūsų protas to negali suvokti ir išnešti. Ir todėl kokia laimė, kad atsirado tas, kuris nekaltas ir pajėgus paimti mano nuodėmes ir už jas atsiteisti, už mane atsiteisti, nes aš nepajėgus atsiteisti, suprantat? Ką bekentėčiau, tiesiog vertas tos kančios. Taip tau ir reikia, sakytų. Ir tai dar mažai. Todėl krikščionis šoka ratelį aplink kryžių. Haleliuja, kad atsirado tas, kuris numirė už mane. Haleliuja. Kvankt. Kaip galima šokti prie kryžiaus, kur Jėzus nukryžiuotas kenčia. O mes šokame po kenčiančio Jėzaus kryžiumi ir gėdam aleliuja, džiaugdamiesi, kad Jėzus kenčia už mus, miršta už mus. Suvokit, ką jis dėl mūsų padarė. Žinau, kad nesuvokit, bereikalui klausiu. Aš pats nesuvokiu. Gal dangui, kaip nors ten biškelį viešpats praplės failus, kai pamatysim jo šlovę, jo didybę į visą, ko gero, perspektyvą, istoriją, visą žmonijos. Tikrai neužteks amžinybės stebėtis ir šlovinti viešpatį. Todėl čia ir praktikuojamės šiaip taip, kaip nors praktikuojamės tam, ką reikės daryti visą amžinybę, kai stosim prieš jo šlovę. Taigi turim džiaugtis, kad atsirado tas, kuris paėmė ant savęs mūsų kaltes, mūsų nuodėmes, mūsų nusikaltimus ir atliko už mus bausmę, kad atsiteistų dieviškajam teisingumui ir mums atvertų Dievo malonę, Dievo gailestingumą, kad mums paskelbtų atleidimą, paskelbtų ir dovanotų realią laisvę. Laisvę rinktis, rinktis gyvenimą iš naujo, gyvenimą su Dievu. Bet jau šį kartą pasirinkę, nu jau nebeturim prarasti. Jau kažkaip reikia laikytis. Nes žinot, kaip yra su dezertyrais, paskui, kai juos paima vėl antrą kartą. Nu, o prie ko čia dabar šios dienos evangelija? Prie ko čia Jėzaus gundimas? Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Adomas su Ieva buvo gundomi ir lūžo. Ir per jų netikėjimą, per jų atsiskyrimą nuo Dievo, mes visi gimstame atskirti nuo Dievo, gimstame mirties glėbyje. Ir Jėzus dvasios vedamas į dykumą, į priešo zoną. Dykuma yra šetono zona. Ten skorpionai, gyvatės, liūtai, šakalai, meškos, plėšikai, visokie nusikaltėliai slapstusi. Ten pavojinga pasirodyti žmogui, būsi apiplėštas. Ir suprantate, dabar man biškelį paaiškėjo. Nu, iš kur tie plėšikai ten prie to Jericho? Nu, ten, kur tie du, kunigas ir levitas, praėjo ir nekreipė tą, nu, praėjo prie tą žmogą, ne? Nes buvo jau apiplėštas. Ir, nu, ta dykuma, vat, iš Jericho žiūri ir yra tas gundimo kalnas. Vat, ta dykuma šalia Jericho ir, nu, ten, vat, tie plėšikai tuose urvuose ir slapstysi. Jie buvo to demono valdžioje, jie smurtą nešė, jie plėšė, jie, nu, vat, todėl žydams tas kalnas, ta dykuma, plėšikų lindynė, visas blogis ten tūno, tai yra priešo zona. Ir Jėzus eina į tą priešo zoną, susitikti su savo priešu. Bet jį veda dvasia, kad duotų mums pamokas, kad būtų išbandytas, kad galėtų mus suprasti ir atjausti, kad būtų jautrus, mus suprantantis, užtarėjęs kunigas ir išganimo vadovas. Jis perėjo visus tos išbandymus. Ir iš pasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų jis buvo labai alkanas. Prie jo prisertino gundytojas ir tarė, jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Kodėl reikia, kad tie akmenys pavirstų duona? Nes tu miršti, mirties baimė. Mirties baimė labai stiprus yra gundimas mumise. Per mirties baimę velnės valdė visą žmoniją, kaip laiškė žydams parašyta. Jis sunaikino velnį ir išvadavo tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Taigi per mirties baimę žmonės nepasitiki Dievu ir bando savo gyvybę išsaugoti žudbūt, bet ką panaudodami. Paradoksaliai, sakysim, narkomanas ar alkoholikas, kentėdamas organizme medžiagų apykaitos sutrikimą, kuris veikia per psichiką žmogaus ir įtariu, kad labiausiai veikia kaip nesąmoninga mirties baime, verčia ieškoti tų nuodų kaip vaistų, kad atstatytų tą pusiausvyrą organizme, normą kabutėse, kad jis galėtų vėl tarsi normaliai gyventi, nu, tokia gyvenimo iliuzija. Bet kodėl pasnikaudavo šventieji ir Jėzus pasnikavo, savotiškai pasniku mes irgi kovojame su mirties baime, kuri nesąmoningai verčia mus valgyti, reikia, nereikia, verčia mus valgyti. Ir per valgymą mes iš tikrųjų, nu, tas valgymas mūsų gyvenime labai yra subtilus dalykas. Mes švenčiame šventes, dalindamiesi gardumynais, puotaudami, tai tarsi gyvybės apstybė, ne, gyvybės šaltinis, vaisiai, mėsytė, visokie skanumynai. Ir mes ragaujame ir dalinamės tuo, o kasdienybėje mes jaučiamės silpnai, jeigu nepavalgom, trūksta jėgų, nervai ima ir panašiai. Ir tas instinktas valgyti, bet per kurį ateina ir kūniškos aistros, ir ištežimas, sunkumas, stingumas, nepajėgumas mąstyti, nepajėgumas kažką daryti panašiai, kuris dažnai trukdo mums ir melstis, ir mąstyti Dievo žodį, ir tarnauti kitiems. Mes bijome alkio, mes bijome bado mirties. Todėl nuolat apsidraudžiame ir kompensuojame miego trūkumą ar dar kažką. Nu, vat kažkur pasąmoniai labai stipriai mes esam surišti su valgymu, kaip su gyvybės šaltiniu. Ir todėl ir Šetonas gundo Jėzų akmenį paversti duoną, kad išsaugot savo gyvybę. O Jėzus atkirsdamas, kad ne vien duona žmogus gyvas, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų, tarsi duoda mums krypti, kuo mes turim pasitikėti, kad ne tą duoną pasitikėtume. Ne vien tais vaistais, kad nesudėtume vilčių į duoną, į maistą, į vaistus, kad savo gyvybę išsaugot, bet kad pasitikėtume Dievu. Pagaliau tas pats Dievas duoda ir tos duonos, ir tų vaistų, ir tą sveikatą, ne? Dar čia yra ir ta pagunda, kad panaudoti Dievo jėgą savo gyvybės išsaugomui, nelaukiant, kad Dievas pasirūpins tavo gyvybę. Pats panaudosi Dievo jėgą, nes jis jaučia, kad Jėzus kažkoks netoks, kad išdryso čia ateiti. Teisusis, ar tik jis nebus Dievo sūnus, reikia jį išbandyti, reikia jį suvedžioti, jį sugundinti. Kaip keistai veikia piktoji dvasia, kaip ji reaguoja į Dievo vaikus. Aš jums kalbėjau apie dvasios ginklus. Jėzus per krikštą pateptą šventąją dvasę atėjęs į sinagogą liūdis, kad viešpats ties dvasę, nužengiant manęs, viešpats patepi mane, kad neščiau išlaisvinimą, prisimenat. Ten pančius sutraukit visą tą misiją atlikti. Ir ant Jėzaus yra tas patepimas, ta Dievo jėga, ta Dievo galybė. Ir jis ginkluotas į tą dykumą ateina. Ginkluotas Dievo ginklais. Ką noriu jums pasakyti? Mes po krikšto ir ypač po sutvirtinimo sakramento esame panašiai kaip Jėzus apginkluoti, suprantat? Kad kovotume dvasios kovą, kaip Kristaus kariai. Ir kiekvienas galime būti panašiai gundomi kaip Jėzus. Įdomi yra dvasios vat, to pasaulio specifika. Aš prisimenu, man vieną kartą labai didelį įspūdį padarė vienas nuotykis. Primicijų išvakarėse, kai buvau išventintas į kunigų, turėjau keistą patyrimą Kretingoj. 1:00 nakties girdžiu Liurdo slėnyje, kadangi mano langas į Liurdo pusę buvo, girdžiu merginą šaukėsi pagalbos. Aš pašokau iš lovos, kažką ten užsidėjau, išbėgau žiūrėti, kas ten darosi. Ir atbėgęs radau du vyrukai pasiguldę, bandė išprivartauti vieną mergaitę. Nu, aš ten nepajutau, kaip aš juos ten iš šonus išmėčiau. O ta mergina įsikibo į mane drebėdama visą. Ir aš bandau ją išvesti iš to Liurdo slėnio, kad iš tos tamsos išeit, nes praktiškai aš negalėčiau nei pasimojuoti, jeigu reikėtų toliau grumtis, nes ta mergina apsikabino mane ir dreba. O tie, kaip šakalai, du nepalieka mūsų, kai jie būtų pabėgę, kitas reikalas. Bet dabar jie išlindo iš tų griovių, kur ten buvo nukritę, ir abudu paliktų ją mums čia to, žinai, tokie nedrįsta kelti rankos prieš mane, bet nežada ir grobio, kaip sakant, atsisakyti. Ir pradėjo vesti derybas su mane. O vienas dar sako, čia žiūrėk, tas ir vienuolis, tipo. O tas vyresnis iniciatorius, tipo, dėjo aš ant tų vienuolių ir panašiai, bet vis tiek kažkaip jis veda derybą su manim, kad aš jiems palikčiau ją. Nu, aš išvedžiau į gatvę ir jį pamačius jau šviesą, nubėgo prie tų kultūros namų, o jie iš paskos eina vis tiek ir bambant manęs. Ir toks keistas tekstas eina. Ko tau reikia iš mūsų Dievo sūnau? Suprantat, nu toks biblinis tekstas. O kas čia per krypinys į mane? O jis sako, o aš esu Šetono sūnus. ir rodo man kažkokias tatuiruotės ant savo pečių ten pasidaręs. Aš norėjau jais atsikratyti ir todėl irgi ėjau ten, kur daugiau žmonių yra, galvoju, atstos jie, žinai. O jis čia va to, su tokiais tekstais pradėjo. Nu ir jis pradėjo pikdžodžiauti Dievui, sako, Dievo šanto tavo Dievo. Atsisakstė, klyną išsitraukė savo daiktus, pradėjo vidury gatvės mojuoti, sako, Dievo šanto tavo Dievo. Vat koks išbandymas man primicijų išvakarės. Nu, čia jau mano nervai užvirė, kaip sakant, žmogiškai, aš jau pradėjau raitytis rankovės, jau būčiau skynęs jį, nu, jau nebepakėsiu to pikdžodžiavimo, bet nespėjau. Kaip uraganas, koks 10 atbėgo, į vietą jį suspardė. Aš nieko nedariau, negyniau jo, nu, kažkaip va taip, jutau, kad taip reikia. Kaip jie jį suspardė, paliko. Jis krūvinas visas tankelis ir sakau, nu kaip tau tavo tėtušėlio meilė patinka, žinai. Nu, va tokie dialogai pas mus tą naktį vyko. Aišku, jis dar mane paskui ten vėl iškoliojo. Bet va toks įdomus buvo susitikimas. Toks įdomus išpažinimas iš jo pusės. Ir tai verčia mane galvoti, iš tikrųjų, va ta dvasia, kuri jį valdo, kuriam jis atsidavęs beveik sąmoningai, nors vargšas nežino, ką daro iš tikrųjų, bet jau save įvardė kaip Šėtono sūnų, mane vadina Dievo sūnum. Aš nebūčiau drįsęs taip apie save kažkaip pasakyti vis tiek, bet tai mane padrasino iš tikrųjų, nors aišku, nereikia man iš jo liūdijimo, bet iš tikrųjų dvasia atpažįsta ir vat, kai Jėzus atėjo į tą dykumą, piktoji dvasia įtarė, kad jis Dievo sūnus, jautė tą patepimą, jautė tą grėsmę ir tie gundimai, tie suvedžiojimai, kad panaudotų Dievo jėgą netinkamai, neteisingai, savęs gelbėjimui. Galbūt ir mes esame taip dažnai gundomi ir per New Age judėjimus, per tą pagonišką žmogaus patirtį, vat užvaldyti kažkokią jėgą, panaudoti Dievo jėgą, savo gyvybę išgelbėti, nepasitikinti Dievo pagalbą, Dievo meilę, Dievo žodžiu, Dievo pažadu, bet vat pats savom jėgom, aš pats kaip Dievas. Ir Jėzus atsikerta ir duoda mums tuo nuorodą labai aiškiai, kuo mes turim pasitikėti Dievo žodžiu. Nes ne vien duona žmogus gyvas, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų, tai reiškia, Dievo žodis yra mūsų gyvybės šaltinis. Ir su tuo Dievo žodžiu, kad aš gyvas Dievo žodžiu ir dėl to nebijau mirties. Jėzus išvaduoja mus iš mirties baimės, liūdydamas mums Dievo žodžio jėgą. Panašus gundimas, kai statomas ant šventyklo šelmens ir siūlo man nužengti, kad vėlgi gundimas jau pareina Dievo žodžiu, nes parašyta angelams jis liepė saugoti, kad neužsigautom kojas į akmenis. Bet Jėzus atsako, taipogi parašyta, negundik viešpaties savo Dievo. Ar aš negundau viešpaties Dievo, nevengdamas pavojų, lysdamas į nuodėmės pavojų, į gundimų pavojų. Eidamas į kompromisus, eidamas į flirtą su piktaja dvasia, o paskui tikėdamasis, kad Dievas mane apsaugos. Kai Dievo dvasia veda į pavojų, kaip Jėzui, tą dykumą, į tą zoną, tai vienas dalykas, bet kai aš pats einu, kai aš pats nevengiu kompromisų, kas pavojaus nevengia, tas nuo pavojaus ir žuva. Ir, sakysim, blaivybės siekinti žmonės tą labai gerai irgi žino, kad turi vengti tų progų, tų aplinkybių. Ne visada jų pavyksta išvengti, bet jeigu pats nevengs, pats nesisaugos, tai labai greitai gali atkristi. Ir paskutinis, kai jis paimamas į labai aukštą kalną ir rodomas visos pasaulio karalystės bei jų didingumas, turtai, valdžia ir turtas. Visa tai aš tavo atiduosiu, jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane. Kaip dažnai turtingiesiems yra sunku išpažinti Jėzų esant viešpačiu ir jam atiduoti garbę, atiduoti gyvenimą į Jėzaus rankas? Ar jie nėra nupirkti tuo, kad siekdami valdžios ir turto kažkam atidavė savo laisvę, kažką pagarbino? Ir ar mes nesame irgi panašiai gundami galbūt smulkiuose dalykuose pagarbinti jį, kad gautume valdžią ant kitų žmonių, pasiektume kažkokio turto, pagarbinti jį meluojant, pagarbinti jį einant į kompromisą. Jam daug nereikia to pagarbinimo, tik nusilenkti prieš jį, prieš melą. Jėzus atsako, eik šalin šentone, juk parašyta viešpatį savo dievą, te garbink ir jam vienam te tarnauk. Taigi, dievui tarnaut ir turtui bei garbiai, valdžiai tarnaut, saugojant, žudbūt išsaugojant tą turtą, žudbūt išsaugojant valdžią, kuri kaip stabas, tas šetonas, užvaldo žmogaus širdį. Ir kaip dažnai tai yra nesuderinama, kad garbinti Dievą ir jam tarnauti. Taigi, kam aš tarnauju? Pinigams, turtui, valdžiai, garbei, ar noriu tarnauti ir garbinti Dievą?
Apie pirmąją nuodėmę kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.